Шайық Talents. Өзін таныған жаратушысын таниды.
Сәлем, құрметті достар! Сіздермен бірге Шайық Стрим подкастымызға қош келдіңіздер! Бүгін адамдармен қарым-қатынас құруда өз көмегін тигізетін керемет бір қасиет туралы сөз қозғамақпыз. Осы сәтпен өмір сүретін бейімделгіш таланты өте жақсы дамыған адамдар қандай болады? Бұл таланттың қыр-сырын бірге ашайық. Ендеше, кеттік! Бейімделгіш адам. Сіз осы сәтпен өмір сүресіз. Болашақты белгіленіп қойған бір нүкте секілді көрмейсіз. Керісінше, сіз үшін болашақ қазіргі күніңізде қабылдайтын шешімдерден пайда болатын дүние. Яғни, сіз болашағыңызды әр қабылдаған шешіміңізбен анықтайсыз. Бұл сіздің жоспарыңыз жоқ деген сөз емес. Сізде жоспар болуы мүмкін. Дегенмен, бейімделгіш талантыңыз осы сәттегі қажеттіліктерді басымдыққа шығарып, оларды ықыласпен қанағаттандыруға итермелейді. Мейлі ол қажеттіліктеріңіз сізді алдыңғы жоспарларыңыздан алыстатса да. Кей адамдар сияқты кенет өзгерістер мен ауытқуларға наразы болмайсыз. Сіз осындай кенет жағдайларды күтіп жүресіз. Өмірде ондай жағдайлар міндетті түрде болады. Ал сіз белгілі бір деңгейде осындай кенет жайттардың болғанын қалап тұрасыз. Сіз өте икемді адам болғандықтан, қызметіңіз бір уақытта әр түрлі бағыттағы жұмысты талап етіп жатса да, өз тиімділігіңізді ешқашан жоғалтпайсыз. Бейімделгіш талантты жоғары деңгейдегі адамдардың мықтылығы неде? Бейімделгіш қасиеті дамыған адамдардың ең мықты тұсы хаосты ситуацияларда өздерін керемет ұстаулары. Олар тез өзгере алады, және өзгелерді қорқытып үркітетін жағдаяттарда оңай шешім табады. Бейімделгіші жоғары адамдар кенеттен орын алған ситуациялардан шығу жолдарын көрсетеді. Олардың осы сәтте бола алатын табиғи қасиеті өзгелерге керемет жол сілтей алады. Бейімделгіш түсі жоғары деңгейдегі адамды сипаттай алатын қасиеттер. Икемді, жылдам, байыпты, осы сәтті сезінетін, спонтанды, келісімді және өмірге ашық. Бейімделгіш таланты жоғары деңгейдегі тыңдаушыларымыз. Бұл кеңестер мына сіздерге арналады. Адамдар сізге сенетіндіктен, ренжіген достарыңызды, әріптестеріңізді, немесе клиенттеріңізді жайландыру үшін дәл осы талантыңызды ашық қолданыңыз. Жұмыста қысым көп болған кезде, әріптестеріңізге қысымды жойып, өнімді жұмыс жасау үшін мәселенің өзге де шешу жолдарын көрсетіңіз. Сіздің жаңа ойыңыз топқа жақсы нәтижелер алып келе алады. Әдейілеп жүріп, сіздің назарыңызды аса қажет ететін адамдар мен ситуацияларды іздестіріп, өз көмегіңізді беріңіз. Сіздің тез бейімделіп кете алатын қасиетіңіз сізді керемет мәселе шешуші адам ете алады. Өзіңіздің импульсивтілігіңізді дағдылаңыз. Мысалы, егер сіздің жұмысыңыз кенет сапарларды қамтыса, 30 минутта жиналып шығып кетуді үйреніңіз. Ал егер ісіңіз үнемі күтпеген жұмыстардан тұратын болса, қысым түскенде алғаш орындайтын 3 қадамыңызды біліп жүріңіз. Спонтанды болғаныңыз үшін кешірім сұрамаңыз. Керісінше, өзгелер осы сәтте өмір сүрмей, дәл қазіргі күнді қолданбаса, қаншалықты көп мүмкіндіктерді жіберіп алатынын түсінуге көмектесіңіз. белгілі бір реттілік пен болжамдықты талап ететін қызметтен аулақ болуға тырысыңыз. Мұндай істер сізді тез шаршатып, ызаландырып жібереді. Нәтижесінде өзіңізді жеткіліксіз әрі сенімсіз сезінуіңіз мүмкін. Жоспарлауға келгенде өзгелердің көмегіне жүгініңіз. Фокус, стратегия, сенім таланттары жақсы дамыған адамдар сізге ұзақ мерзімді жоспарлар құруға көмектесіп, сіздің күнделікті болатын кенет өзгерістерді шеше алатын керемет қасиетіңізді одан әрі шыңдауға мүмкіндік береді.
Жайық Talents. Өзін таныған, жаратушысын таниды.